В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Від інформації про зникнення і викрадення до заяви про операцію українських спецслужб. Що відбувалося довкола народного депутата Олексія Гончаренка?
Я як процесуальний керівник, в тому числі особисто, в цьому провадженні і вже підписав про підозру одному з учасників.
Двоє демократів-законодавців з обох палат Конгресу США пропонують надати Україні летальну зброю. А як до цього ставитеся ви?
В принципе, это хорошо, они будут поддерживать нашу как бы армию, всем уже давно известно, что у нас война идет. А с другой стороны, они будут подливать масло.
Хто такий Віктор Килимник, якого називають людиною Тома Манафорта в Україні? Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада України ухвалила сьогодні низку рішень. Серед того, вона ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Йдеться про удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження. Така офіційна назва цей законопроект передбачає, що в разі наявності інформації про перебування особи за межами України, повістка надсилається за останнім відомим місцем її проживання чи перебування, а також обов'язково публікується в офіційних друкованих виданнях. Тобто йдеться про зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо заочного правосуддя. З іншого боку, Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. За один із проєктів постанови про призначення до складу комісії кандидатури Роберта Сторча проголосували 76 депутатів. Так само недостатня кількість висловилася на підтримку іншої кандидатури Найджела Брауна. Проєкт постанови про визначення кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ депутати направили на повторне перше читання. Міністерство закордонних справ України працює з американською стороною, щоб визначити дату візиту президента України Петра Порошенка до США. Про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв. 9 лютого Порошенко казав, що його візит до США відбудеться найближчим часом. Повідомляли, що підготовкою цього візиту займається міністр закордонних справ Павло Клімкін. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту створив передумови для втечі одного з фігурантів так званої газової справи колишнього директора компанії «Надрагеоцентр» Сергія Свіченка. Як повідомили в НАБУ, він уже оголошений у розшук. У НАБУ нагадали, що Сергій Свіченко вже одного разу намагався втекти до Росії. Його затримали 2016 року. Державне телебачення Іраку повідомило, що іракські сили, які ведуть боротьбу за визволення міста Мосула від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», звільнили всю територію аеропорту міста. Як повідомив один із командирів іракської армії Махді Аббас, аеропорт уже повністю під нашим контролем, також очищена територія сусіднього цукрозаводу, повідомив іракський командир. Це повідомлення надійшло через кілька годин після початку операції. А міністр закордонних справ Чорногорії Серджан Дерманович висловив сподівання, що його країна стане повноправним членом Північно-Атлантичного Союзу вже на саміті НАТО наприкінці травня. Він упевнений, що доти всі члени НАТО завершать ратифікацію вступу Чорногорії.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від інформації про зникнення і викрадення до заяви про операцію українських спецслужб. Майже детективна історія розгорталася сьогодні протягом дня навколо народного депутата, заступника голови фракції «Блок» Петра Порошенка в парламенті одесита Олексія Гончаренка. За подіями стежила наша кореспондентка в Одесі Ірина Назарчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, що відомо наразі про долю народного депутата?
Людмило, з Олексієм Гончаренком все гаразд, він перебуває в безпеці і вийшов на зв'язок. Ось його пряма мова.
Произошла спецоперация украинских силовых структур по обезвреживанию террористической группы в Одессе, которая планировала там ряд преступлений, в том числе нанесение тяжких телесных повреждений мне и похищение меня.
Щойно ми слухали фрагмент інтерв'ю Радіо Свобода народного депутата одесита Олексія Гончаренка. Першими сьогодні на сполох забили його однопартійці. Приблизно о 13-й годині парламентар від БПП Олександр Бригинець написав у Фейсбуці, цитую, «Залі його немає, близькі рідні не знають про його місце знаходження, телефон не відповідає». Кінець цитати. Згодом в прокуратурі Служби безпеки України цей факт підтвердили, зауваживши, що йдеться не про зникнення, а про викрадення. Сьогодні ж в Одесі відбувся спільний брифінг керівництва регіональної прокуратури та Служби безпеки України. На ньому очільники силових відомств Одеського регіону повідомили, що замовника і виконавця затримано.
Ірино, а чи оприлюднили на цьому брифінгу якісь прізвища, щось конкретного?
Так, Людмило, замовника і організатора злочину назвав керівник управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков. За його словами, це депутат райради в Одеській області від опозиційного блоку Олександр Кушнарьов. Слухаємо Сергія Батракова.
Замовлення розміщалося, якщо так можна сказати, саме не на вбивство, а на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тобто, підкреслювали мене, щоб позбавити зору з використанням кислоти та нанести ушкодження, побиття тяжких тілесних ушкоджень з використанням молотка.
Також очільник регіонального управління Служби безпеки розповів, що оперативники відпрацьовували групу людей, які поширювали антиукраїнську літературу. Під час цих оперативних дій було перехоплене листування осіб, які готували викрадення Гончаренка. Прокурор Одеської області Олег Жученко додав наступне.
Я як процесуальний керівник, в тому числі особисто в цьому провадженні, і як службова особа, яка буде повідомляти, я вже підписав про підозру одному з учасників, так як я наголошую, що він є депутатом районної ради.
Ірино, чи означає це, що дезінформацію про викрадення Олексія Гончаренка поширили правоохоронці навмисно?
Саме так, і публікації в ЗМІ повинні були зменшити пильність всіх задіяних у злочині. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси була кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Вона розповідала нам про те, що відбувалося сьогодні довкола народного депутата Олексія Гончаренка. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Двоє депутатів демократів-законодавців, даруйте, з обох палат Конгресу США заявили в інтерв'ю Радіо Свобода, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від російсько-сепаратистських сил на сході України. З такою пропозицією виступили сенатор Дік Дербін і член палати представників Майк Квіглі. Вони впевнені, що президент Росії Володимир Путін продовжує курс на конфронтацію з Україною, тому необхідно надати Києву бойову зброю. Сенатор і конгресмен обіцяли звернутися з відповідною пропозицією до Конгресу Сполучених Штатів. Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України, в якому українські військові воюють з сепаратистами вже майже 3 роки, досягнув тієї точки, коли вже треба бути чесними.
Настав той момент, коли ми маємо чесно визнати. Путін захопив контроль над Кримом. Вони ввели там репресивний режим, від якого постраждала безліч ні в чому не повинних людей. І те, що вони продовжують робити на сході України, в Донецьку, говорить про те, що відступати вони не збираються. Ми повинні дати Україні зброю, яка їй необхідна для захисту свого народу.
Дербін – другий найстарший за посадою демократ у Сенаті, який є членом сенатських комітетів з юстиції, асигнувань і правил, вказав на небажання адміністрації попереднього президента США постачати Києву летальну зброю через страх перед ескалацією конфлікту.
Я знаю, що було небажання з боку адміністрації Обами. Вони хотіли допомогти, підтримати, але намагалися не допустити ескалації конфлікту. Я ж думаю, що треба побачити реальність. Це триває вже понад 3 роки наразі, і не видно ніякого кінця. Путін продовжує вести конфронтацію, наприклад, із можливою видачею російських паспортів людям із Донецька. І мені здається, він не має планів скоро вийти звідти. Тому я б, звичайно, розглянув надання додаткової військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою державу від цього вторгнення.
За словами сенатора Дербіна, настав час поглянути на реальність. Путін продовжує бути конфронтаційним, додав він. Конгресмен Майк Квіглі зі свого боку сказав Радіо Свобода, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці протистоять передовій силі.
І крім обладнання зв'язку, про яке ми теж говорили, це вже новий світ, є нові технології, і вони змагаються проти передової сили і таких її дій.
Обидва законодавці США, які зустрілися в Києві в перебігу своїх окремих поїздок країнами Східної Європи і Балтії з метою висловити підтримку цим країнам, заявили, що незадоволені позицією щодо України нинішнього президента Дональда Трампа. За словами Квіглі, ця позиція дещо шизофренічна і змінюється залежно від того, кого президент слухає і що дивиться. Сенатор Дербін каже, що адміністрація Трампа вислала 2 різні меседжі. Ми маємо твіти президента, які конфліктують із заявами, зробленими міністром оборони, віцепрезидентом, держсекретарем, представником в ООН, сказав Дербін. Він додав, наш меседж має бути послідовним, щоб світ знав наші цінності і що ми готові їх відстоювати. А як ви до цього ставитеся, до пропозиції американських сенаторів-демократів надати Україні летальну зброю? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що вони відповіли.
Честно говоря, не знаю, я вообще нейтрально отношусь к войне, я против этого всего. То есть оружие ничего не решит.
Причем тут Америка, извините.
В принципе, это хорошо, они будут поддерживать нашу как бы армию, всем уже давно известно, что у нас война идет. А с другой стороны, это как получается, они будут подливать масло.
Кращих людей, ніж на Україні, немає, ми самі все можемо. Аби нам тільки не мешали, організували, лідери взяли гарну ініціативу в свої руки і во було б.
Каждому украинцу по одной зброї летальной. И все будет хорошо в стране.
В принципе, стоило бы, потому что тогда значит, что Америка четко выражает свою позицию насчет нашей страны, и значит, она будет нас поддерживать.
У нас достатньо сил и ресурсов. Але просто політики роблять так, щоб ми, скажімо так, наче мирним шляхом. Який мирний? Люди добрі. Який мирний?
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода і програми «Свобода сьогодні». Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Колишній співпрацівник американського політтехнолога Пола Манафорта, якого називають його людиною в Києві, Костянтин Килимник, заявляє, що впродовж останнього року президентської кампанії у США інформував Манафорта, який був головою передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Розповідь Костянтина Килимника викладена в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, додає ще більшої інтриги навколо Пола Манафорта, тіньового політтехнолога, який привів Віктора Януковича на посаду президента України і щодо якого наразі проводить розслідування ФБР у справі про контакти з російськими спецслужбами під час президентської кампанії у Сполучених Штатах. За ситуацією стежила моя колега Тетяна Ярмощук, зараз вона зі мною в студії. Тетяна, отже, Костянтин Килимник співпрацював з Полом Манафортом, коли той працював з Віктором Януковичем. Що Килимник взагалі каже про Манафорта і яку політику той проводив?
До речі, хто такий Манафорт? Це єдина фраза, яку Килимник погодився сказати на мікрофон. Щодо решти, то він не хотів, аби його голос звучав в ефірі. Я зараз пропоную послухати. Маємо технічні проблеми. Килимник сказав...
Manafort is, you know, a guy who can merge, you know, strategy and messages into something that will work for victory.
От, власне, Килимник сказав, що Манафорт є людиною, яка може об'єднати стратегію і посили, і створити те, що буде працювати на перемогу. Він дуже професійний, зазначив Килимник. Віктор Янукович зумів оговтатися після поразки у 2004 році і перемогти на президентських виборах у 2010 році. І от, власне, багато глядачів вважають, що це стало можливим саме завдяки Полу Манафорту. У листопаді 2013 року перед початком Євромайдану команда Януковича вела переговори між ЄС і Росією щодо торговельної угоди, яка б, власне, вивела Київ з орбіти Кремля. Килимник каже, що тоді Манафорт сказав Януковичу: «Ви маєте вірити європейцям, а у перспективі налагодити відносини із Росією, так ви будете у порядку». За словами Килимника, Манафорт наполягав тоді, що Янукович має підписати угоду про асоціацію з ЄС, але він його не послухав.
Угу. А що відомо, Тетяно, про так званий Маріупольський план?
Костянтин Килимник розповів Радіо Свобода, що він розробив іще один план мирного врегулювання на Донбасі, що передбачає повернення до України колишнього президента Віктора Януковича. Згідно із його так званим Маріупольським планом, Янукович би повернувся в Україну і очолив Донбас. При цьому хочу зазначити, що Килимник наголосив, що Пол Манафорт не причетний до створення цього плану.
Зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Вона розповідала нам про те, хто такий Костянтин Килимник, якого називають людиною Тома Манафорта в Україні, і що відомо з того, що він розповів журналістам. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Це підсумки дня, що минає. І далі у нашій передачі ми дізнаємося, як Верховна Рада сьогодні відзначала День Криму.
Когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда мы родом.
Ми також почуємо історію простого українського солдата з Канади Джона Грегорі Ющенка, не родича колишнього президента.
Пісня «Вставай, козаче, молодий, твоя дівчина плаче, як не можна вставати».
Про це далі після анонсу наступної передачі.
Чи є життя за межами Землі? І чому свіже відкриття НАСА наближає нас до відповіді на це запитання? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Програму вестиме Олена Римовська. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного засудження. Це, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, має спростити правосуддя над екс-президентом Віктором Януковичем. Ось як Юрій Луценко у Верховній Раді сьогодні обґрунтував необхідність такого закону.
Сьогодні вашій увазі пропонується закон, який закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді. Основні завдання цього закону – добавити до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 «Створення злочинної організації». Друге, в цьому законі вводиться точне правило обрахування термінів, що унеможливлює старання адвокатів Януковича і його компанії у європейських судах. Я би дуже вас просив, підтримати запропонований законопроект в першому і в цілому, що дасть можливість 10 березня почати суд над Януковичем по обвинуваченню державній зраді.
Закликав сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко, і ось голосування було таким.
За основу, колеги. Прошу підтримати, колеги. 233 за. Рішення прийнято.
З вами Свобода. Сьогодні Верховна Рада цього дня відзначала День Криму. У парламентських коридорах можна було придбати кримсько-татарські солодощі і посуд. Гроші в рамках цієї благодійної акції мають піти на потреби дітей зниклих, убитих через незгоду з російською владою, батьків, а також політичних заручників Кремля. А діти у кримсько-татарських костюмах читали з депутатської трибуни вірші про те, як для них важливо, щоб Крим повернувся. Яна Полянська все це бачила.
Когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда мы родом.
Рядки цього вірша поетеси Лілії Буджурової зачитали з трибуни Верховної Ради кримсько-татарські діти у традиційних вбраннях. Так український парламент в четвер відзначав День Криму. Депутат та лідер Меджлісу Рефат Чубаров нагадав колегам, що наближається третя річниця подій 26 лютого біля стін Верховної Ради Криму. Тоді паралельно відбулись два мітинги, організовані партією РУС. «Русське єдинство» та «Меджлісом кримсько-татарського народу». 15 тисяч проукраїнськи налаштованих кримчан хотіли висловити свій протест намаганням відділити півострів від України. Між мітингами відбулись сутички, загинули дві людини з проросійського боку.
Однак тоді знесиленому, знекровленому Києву було не до Криму,
говорить Чубаров. У ніч з 26 на 27 лютого російські спецпризначенці захопили і блокували Верховну Раду Криму та Раду міністрів Криму. І через рік слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо організації тоді масових заворушень. Почались перші арешти, які зараз відомі як справа 26 лютого. Через те, що у Криму зараз не діє українське правосуддя, багато жителів півострова стали фактичними заручниками російської влади, кажуть правозахисники. Як наслідок, на півострові є близько 70 неповнолітніх дітей, які залишились без батьківської опіки. Про це говорить лідерка громадської організації «Кримська родина» Аніфе Курцеїтова.
Серед цих дітей діти звірськи вбитого в березні 2014 року Рішата Аметова, також діти Олега Сінцова та діти зниклих безвісті та заарештованих. Більшість цих родин – це кримські мусульмани, де в кожній родини 3, 4, 5 та навіть 6 дітей.
Щоб зібрати гроші на потреби цих родин, у Верховній Раді організували благодійний ярмарок. Кілька кримсько-татарських ресторанів та майстерень посуду привезли на продаж смаколики, наприклад, традиційні пахлаву та чак-чак, а також глиняні тарілки. Варили каву та вчили народних танців. Та жертвами окупації Криму стали не лише політичні заручники Кремля, а й незгодні з російською політикою жителі півострову. Закриваються незалежні медіа, триває тиск на всі релігійні громади, крім російського патріархату, людей переміщують із Криму до Росії всупереч їхній волі. Утворився новий режим терору. Про це говорив із трибуни Верховної Ради Борис Захаров, керівник адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини.
Руський мір зупиниться тільки там, де його зупинять.
Також у четвер депутати розкритикували звіт ОБСЄ щодо проведення на території півострову виборів до Державної Думи Росії у 2016 році, адже там не згадується про анексію Криму. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Про те, що стан з правами людини в Україні погіршився, вважають правозахисники. Вони наводять також ситуацію в Криму і не тільки. І почуємо про це репортаж Руслана Петрички з «Голосу Америки».
На сході України обидві сторони порушували угоду про припинення вогню.
і українські війська, і сили проросійських сепаратистів безнаказано порушували норми міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як тортури. Мовиться в оприлюдненому в Парижі річному звіті Amnesty International. Звіт охоплює 159 країн і фокусується на таких проблемах, як громадянська війна у Сирії та спровокована нею криза біженців, попрання громадських свобод в країнах від Туреччини до Куби та Філіппін. Тон погіршення стану прав людини у світі задають великі країни та регіональні центри впливу. Менші країни наслідують руйнівну риторику.
Не лише риторика небезпечна. Втілення оголошених політичних заяв стає моделлю для наслідування урядів інших країн.
Антиімігрантські настрої у Європі та США провокуються невмотивованим страхом терористичної загрози, каже Аквей. Встановлюються обмеження, які підривають міжнародну систему допомоги біженцям.
Ця система може бути повністю підірвана, і коли це станеться, мінімальні стандарти того, як ми маємо поводитися з людьми, раптом зникнуть.
Міжнародна амністія також стурбована тим, що країни, які раніше очолювали рух захисту прав людини у світі, сьогодні починають закривати очі на автократичні режими, відмовлятися від своїх зобов'язань та самі стають більш закритими.
У 2016-му ми побачили шокуючий ріст використання залякування та ненависті політичними лідерами у різних частинах світу. Лише для того, щоб виграти вибори, захопити владу, вони поляризують суспільство, маргіналізують меншини, мусульман, біженців, жінок.
Франція, Британія та США стали на шлях країн, де влада використовує виборчий процес для придушення та обмеження прав людини, підсумовує міжнародна амністія. Руслан Петрички, «Голос Америки».
Третій рік 53-річний канадець Джон Ющенко, механік за фахом, служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові. В його контракті про термін служби мовиться так – до завершення бойових дій на Донбасі. Солдат Джон Ющенко проживає на зарплату українського військовослужбовця і готовий у будь-який момент їхати на передову. Як служиться і як живеться канадцю в Україні – дізнавалася Галина Терещук.
Побратими його кличуть не лише Джон, але й Іван. Коли почалися бойові дії на Донбасі, Джон Ющенко знав, що за цим стоїть російська агресія проти України. Дізнавався з новин, що українське військо потребує допомоги, і одразу зайнявся волонтерством. Він підсвідомо розумів, що має їхати в Україну, на батьківщину своїх дідуся і бабусі. Як тільки влітку 2014-го було дозволено іноземцям служити в Збройних силах України, Джон Ющенко не мав сумніву, став військовослужбовцем 80-ї бригади.
Як я можу бути в Канаді, торгувати, що я є українець, і ніч не робити. Як я можу? Не зможу. Не можу сісти на диван і сказати, о, бідний українців, треба стати і їхати. Жінка є українка, лив'янка, вона в Канаді зараз, не дуже задоволена, але вона розуміє, що щось треба робити. Вона знає мій характер. Вона знає, що я не буду щасливий.
Від часу служби не один БТР і танк отримали друге життя завдяки його професійності. Готовий їхати на Донбас, якщо дозволять.
Але по спеціальності я є механік. Якщо більше корисний, що я ремонт займаюся, окей, вони правильно поставили мене на ремонт.
За час служби від 2014-го Джон Ющенко зауважив, що українське військо змінюється у професійний вбік. Втім, сьогодні, каже, Україні потрібна сучасна і якісна зброя.
І вони будуть воювати так ніхто. Всі може дати. Ах, політика.
У Львові канадець орендує квартиру і проживає лише на зарплату українського військовослужбовця. Як почувається у шкірі українського солдата?
Це нелегко. Коли мені важко, я думаю про наші старші люди. Як вони страждають на пенсію тестю 300. Як вони живуть. Мені важко, коли я чую депутат, рада. Вони так заробляють. І прості люди страждають. Де є патріотизм? Де є їхня совість?
Джон Ющенко переконаний, що зміни в Україні настануть, коли кожен громадянин держави розпочне їх із себе. А ось, що бажає для себе, відповів скромно.
Я дуже задоволений просто зараз, що я служу, тому що я робив такий крок, що не всі можуть. Пісня «Ставай, козаче, молодий, твоя дівчина плаче». Як не можна ставати?
Ставай, козаче, молодий, плач.
Це був репортаж Галини Терещук зі Львова. І з вами була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org